Muzička produkcija radija B92 predstavlja novi album obojenog programa Sva sreća general Boj dec Prodaj od 1. februara u svim prodavnicama širom Jugoslavije Direktna prodaja i sva obaveštenja na 322-9922 od 10 do 17 časova ili na 6. spratu Doma omladine Makedonska 22 Beograd. Novi obojeni program.
9. mart je simbol borbe za slobodne medije. Savez za promene vas zato poziva na tribine na Vračaru, Zvezdari i Čukarici na kojima govore novinari slobodnih medija. Zoran Ostojić, Stojan Cerović, Ofelija Backović, Nenad Cekić, Dragana Milićević, Manojlo Vukotić, Grujica Spasojević, Mihajlo Kovač, Aleksandar Vasić i Dušan Mašić. Beograđani, dođite utorak 9. marta u 18 časova u salu opštine Vračar, Njegoševa 77 ili u malu salu Vladimir Dujić, Turgenjevljeva 5 ili u mesnu zajednicu Lipovlad, Bulevar Kralja Aleksandra 298 na tribinu Saveza za promene povodom 9. marta. Ulazi slobodan za razliku od medija.
Glas javnosti. Novine sa najvećim porastom čitanosti. Jedine novine koje vas informišu o programu na radiju B92 i Anem radio mreži. Ovaj glas vam niko ne može oduzeti. Ovaj glas vam niko ne... Glas javnosti niko ne može oduzeti.
Vesti. Beograd 92. Slušaj pažljivo.
Specijalni američki izaslanik Richard Holbrooke doputovao je u Beograd. Kako radio B92 saznaje iz diplomatskih izvora, Holbrooke će se tokom popodneva sastati sa američkim posrednikom Christopherom Hillom. Razgovore sa jugoslovenskim zvaničnicima američki izaslanik će, kako je ranije najavljeno, otpočeti sutra. Portparol State Departmenta James Rubin izjavio je da Holbrookov dolazak predstavlja podršku naporima međunarodnih pregovarača u potrazi za rešenjem kosovske krize. Specijalni američki izaslanik će, kako se navodi u Rubinovoj izjavi, izvršiti pritisak na SRJ i srpsko rukovodstvo da prihvate sporazum iz Rambujea, uključujući civilne i vojne elemente za njegovo sprovođenje. Ruski ministar spoljnih poslova Igor Ivanov posetit će 11. i 12. marta Jugoslaviju i Albaniju po nalogu predsjednika Borisa Jeljcina, saopšteno je u Moskvi. Savjetnik ruskog predsjednika Sergej Prihotko izjavio je da je cilj posete razmatranje puteva izlaska iz kosovske krize. Zvanični predstavnik grčke vlade Dimitris Repas najavio je da će ministar inostranih poslova Jorgos Papandreou u okviru balkanske turneje u četvrtak posetiti Beograd i razgovarati sa predsjednikom SRJ Slobodanom Miloševićem. Agencija Reuters prenosi izjavu neimenovanog visokog zvaničnika NATO koji je rekao da bi nastavak mirovne konferencije o Kosovu zakazan za 15. mart u Parizu mogao da bude odložen za nekoliko dana kako bi se obezbedilo dodatno vreme za uspeh pregovora. Ovaj zvaničnik je rekao Reutersu da međunarodni posrednici žele da sastanak dve strane predstavlja ceremoniju potpisivanja sporazuma utvrđenog u Rambujeu, zbog čega im treba nekoliko dodatnih dana za detaljne diskusije o implementaciji sporazuma. Ukoliko bude postignut napredak u razgovorima sa predsednikom Kosova Slobodanom Miloševićem, moguće je odlaganje druge runde pregovora do 7 dana, precizirao je ovaj zvaničnik Severnoatlantske alijanse. Prištinski medija centar javlja da su juče kod Đakovice poginuli policajci Zoran Slavković i Slavoljub Stanisavljević kada je njihovo vozilo naletelo na protivtenkovsku minu. Teško su ranjeni policajci Kristijan Paceka, Vladimir Obradović i Zoran Marković. Na putu Priština 5 jutros je u automobilu marke Golf pronađeno telo 20-godišnjeg Adnana Maličija ubijenog hicima iz vatrenog oružja. Savez za promene i Demokratska stranka danas će serijom tribina, okruglih stolova i televizijskih nastupa obeležiti 8. godišnjicu 9. martovskih demonstracija. Akcije će biti izvedene pod geslom 9. mart, simbol borbe za slobodu medija. Istim povodom, delegacija Srpskog pokreta obnove na čelu sa predsjednikom stranke Vukom Draškovićem položila je vence na Trgu Republike kod pomenika knezu Mihajlu. 15 sati i 4 minuta, čuli ste vesti na B92, sledi emisija Intervju dana.
B92 Vesti.
A Asocijacija nezavisnih elektronskih medija. Pravo na pravu informaciju.
Radio Aleksinac.
B92.
Bajna Bašta.
Bum 93.
Radio Čačak.
Radio City Niš.
Globus.
Indeks Podgorica.
Radio Jagodina.
Radio Jasenica.
Radio Kragujevac.
Radio Kraljevo.
M Plus.
Radio Montena.
Ozon.
Radio Pančevo.
Radio Pater.
Radio 5.
Pirot.
Radio Požega.
Radio Skelani.
Sokobanja.
Sombor.
Trstenik.
STV Negotin.
Radio Magnum.
Radio Užice.
021.
Radio VK.
Radio Senta.
Radio Kotor.
Radio Mir.
Ane. Mreža. Protivteža. Ravnoteža.
Radio difuzno preduzeće.
Radio B92.
Na 92,5 MHz.
Dom omladine. Makedonska 22, 5. sprat.
Telefoni.
Studio.
324-9292.
Redakcija i telefaks.
324-8075.
I marketing.
322-7575.
24 sata nad Beogradom.
Radio B92.
Samo uporedite naše goste i njihove goste.
Intervju dana.
I meni je drago da vas vidim sve. A čuo sam o vama mnogo. Od Dragana.
Zdravo, Ljubo. Čestitam ti, Ljubo, i preslavu, i dolazak predsjednika.
Hvala vam.
Intervju dana.
Radija B92. Dobar dan, dobrodošli u najnovije izdanje intervjua dana Radija B92 za utorak 9. mart 1999. godine. Naš današnji gost bit će predsjednik Demokratske stranke Zoran Đinđić.
Deset godina sa vama. Štamparija Kvadra.
Oglas u Yellow Pages košta malo, ali znači mnogo. Yellow Pages. Telefon 011-318-0444.
Phantom. Autoalarm nove generacije.
Dobar dan još jednom. Želim, ovo je intervju dana Radija B92, Zoran Đinđić, predsjednik Demokratske stranke, bit će naš današnji gost do 16 časova. Dobar dan i vama želim i dobrodošli. Puno je tema koje okupiraju našu javnost, svakog građanina pojedinačno, od Kosova i razgovora i pregovora o budućnosti te pokrajine. Kad je reč o Demokratskoj stranci, zanimljivo je i šta se u samoj njoj dešava. Kad smo već kod toga, je li vaša pozicija predsjednika Demokratske stranke čvrsta, odnosno postoji li mogućnost da budete smenjeni, budući da je bilo nekih priča, bar po novinama o tom?
Pa ma, više je bilo priča nego stvarnih aktivnosti. Da li je neka pozicija čvrsta, zavisi od kvaliteta posla koji obavlja taj koji je na toj poziciji i od toga da li neko ko osporava tu poziciju može nešto da ponudi kvalitetnije i uspešnije, i ništa nije tragično, naprotiv, to je i princip razvoja, evolucije i prirodnog sveta i ljudskog roda, da se stvari zamenjuju često boljim, i u tome i jeste napredak. Znači, ja nisam protiv toga da se u Demokratskoj stranci pojavi neki predlog koji je bolji i neka personalna rešenja koja su bolja. Kada se to desi, onda će se to bez velikih drama i obaviti. Ovo nije bio taj slučaj, nije bilo ni ozbiljnih pokušaja. Više je, kako da kažem, eto, zbog toga što su ljudi navikli da je Demokratska stranka mesto, jedino valjda mesto...
Odakle se razmnaže i druge stranke?
Ne samo to, nego gde je moguće opušteno kritikovati predsjednika i razmišljati o tome da li je predsjednik dobar ili ne, a da to nema neke posljedice, da ne vodi nestanku sa političke scene tih koji pokrenu takve aktivnosti, jer u drugim strankama to nije moguće. Jedno se pažnja uglavnom novinarske javnosti koncentriše na tu jednu malu oazu gde je još uvijek moguće praktikovati demokratiju, bar u tom smislu da se kritika na glavnom odboru otvoreno iznosi, a da se niko ne uzbudi zbog toga, a najmanje onaj na kome zagovazi. Da, tu je bio jedan od mnogih, kao kažem, od mnogih diskusija na tu temu nije bilo ništa ozbiljno, a pre svega koncepcijski nije bilo ništa ozbiljno u smislu da se ponudi neka dorađena i kvalitetna alternativna koncepcija vođenja politike u odnosu na onu koja sada prevladava u Demokratskoj stranci i utoliko zaista ništa nije bilo značajno.
Koliko je vašoj promeni Demokrat stranka promenjena, odnosno koliko se promenila s obzirom na ne samo postojeće okolnosti u kojima se čitava zemlja i svi građani nalaze, pa i sve političke partije, pa tako i Demokratska stranka, nego s obzirom na činjenicu da je formiran savez za promene, koliko je tu, što bi se reklo, dat suvereniteta Demokratske stranke savezu za promene, postoji li nezadovoljstvo unutar stranke zbog toga, pošto je to bio jedan od povoda kada je bilo reči o tome da li aktuelni predsjednik zadovoljava sve ono što treba da bi bio uspešan predsjednik?
Pa nije taj proces stapanja stranaka u jednu novu formaciju koja će pre svega biti izborna formacija još nije ni počeo i utoliko sve te stranke u Savezu za promene deluju kao što su delovale i ranije na čitavom nizu svojih aktivnosti, pre svega lokalnih i nekih svojih izjava i medijskih aktivnosti, a jedan deo aktivnosti koje ne umanjuju stranački suverenitet se obavlja sada dodatno kao aktivnosti Saveza za promene, zajednički nastupi, neke zajedničke izjave. Znači, na jednoj strani i Demokratska stranka i ove druge učestvuje u političkom životu Srbije samostalno onoliko koliko bi i inače učestvovali, organizujući tribine, skupove, posete, putovanja, štampajući propagandni materijal, tako da niko tu nije oštećen kao stranka u tom smislu da sad manje ima mogućnosti da nastupa kao pojedinačna stranka, ali smo pokušali da tom pojedinačnom nastupu stranaka dodamo još i zajedničke neke nastupe. Tako da recimo u Valjevu sam ja bio sam jednoga dana pred prepunom dvoranom od 400 ili 500 ljudi, pa se posle 3 dana bili ljudi iz Saveza za promene isto tako pred prepunom dvoranom. To znači postoji potreba kod ljudi da čuju argumente opozicije i nikada nije dovoljno tih nastupa. I da je posle 5 dana neka stranka iz Saveza za promene opet bilo u Valjevu, opet bi došli ljudi da slušaju. Znači, tržište za naše ideje postoji, ono je dovoljno veliko i nikome nije uskraćeno da nastupa na tom tržištu i sam da svoje aktivnosti obavlja koliko god hoće. I još uvek ima prostora za naše zajedničke nastupe.
Da li je bilo samom neobična saradnja i neobično pojavljivanje, recimo, hajde da apstrahujemo Građanski savez, budući da je to stranka s kojom ste već bili u nekoj vrsti koalicije ranije, i da apstrahujemo Demokratsku alternativu gospodina Čovića, koji je ipak poznat u političkoj javnosti. Da li je vama neobično da se pojavljujete sa nekima za koje zlobnici kažu da su giganti srbijanske političke scene, odnosno sa dosta neobičnim ličnostima koje su preko noći napravile stranke?
Pa ne pojavljuju se oni. Znači, mi smo prilikom formiranja Saveza za promene bili u dilemi.
Mislim, hoću reći, pitate li te ljude šta Savez za promene da saopšti povodom Kosova, povodom ne znam ovoga ili onoga?
Ne, Savez za promene ima taj takozvani promotivno-politički tim u kome su osnivači, to je 5 ili 6 stranaka i pojedinaca, i još 2 ili 3 ličnosti, i on se sastaje često, možda jednom sedmično. I ima taj neki svoj savet, forum ili ne znam kako se to zove, gde su sva pravna lica koji su članovi u međuvremenu postali, znači sve te organizacije, sindikati, grupe građana, lokalne neke organizacije, ima organizacije za koje sam ja prvi put i čuo osnivanjem Saveza za promene, recimo ima neka iz Vojvodine koja zove Kućni prag. Nemam pojma, oni kad su osnovali tu svoju organizaciju, njihov cilj je bio zdravo selo, sred selo, zaštita domaćinstava u selu, i to je jedna interesna grupa koja ne znam koliko ljudi broji, ali sama činjenica da su se registrovali, da su našli 100 potpisa, da čitaju novine, prate, imaju interesovanje da u nešto uđu, jedna pohvale. Oni naravno nemaju ambiciju da sada idu po Srbiji, da špartaju, da drže tribine, niti imaju sredstva za to, ali ne smeta njihovo prisustvo. Ne smeta. Mi kada smo osnivali taj savez imali smo 2 mogućnosti. Ili da uvedemo neke kriterijume selekcije i da se izložimo opravdanim primedbama, a ko smo to mi da sada mi odlučujemo ko je za promjene, a ko je protiv. I da neke koje bismo isključili iz toga postanu naši protivni i da sutra imamo s njima probleme, jer oni želeći da uđu u savez za promjene, a naišavši na prepreku, onda doživljavaju nas kao prepreku, a ne režim. Ili s druge strane da se opredelimo za jedno logičnije rješenje, da kažemo, program promjena je univerzalni danas u Srbiji i niko nema pravo da ga monopoliše. I u prvom trenutku, dajte svi koji hoće, neka se priključe, a poslije kada budemo pravili izborne liste, kada se budu govarali o operacionalizaciji promjena, vidjet ćemo ko je šta uneo u to. I nikad nije kasno da napravimo analizu koliko kućni prag ima članova, koliko ima organa, koliko ima ljudi, ko su ti ljudi. Nikad to nije kasno. Znači u ovoj sada fazi kada se radi zaista o stvaranju jednog, ajde malo šaljivo da kažem, patriotskog bloka za promjene protiv jednog režima. Zato što reč patriotizam je postala šaljiva u posljednje vrijeme, ako gledate Studio B, zaista to je kao neki humoristički program u kome se oni dostaju onaj naslin smeh kad se pojavljuju sad ovi patrioti. Znači, važno je da ta podela koja zaista nakon našeg bojkota izbora u Srbiji realno postoji, a to je na konzumente vlasti i na ostatak naroda, da se ta podela dnevno ponaje, a ne da je ona negde u realnosti, a da u svesti ljudi još postoje stotine nekih grupacija, svi su se nešto oko nekih svojih busija zacementirali i onda ljudi kažu u Srbiji ima 100 stranaka i 20 među njima nekih grupacija. Ne, postoje samo dve grupacije, jedna to su oni koji zaista konzumiraju vlast zarad para i privilegija i to je ovaj ostatak. I daj taj ostatak se onda jedan pokret formira, a tokom političke akcije ćemo vidjeti ko kakvo mesto u tom pokretu zaslužuje i njegovo mesto će biti rezultat njegovih aktivnosti, a ne moje procene unapred gdje ću ja da kažem ti zaslužuješ 5%, ti 10%, ti 15%. Ako je koalicija propala zbog tog arbitriranja i ona je propala onog trenutka kada smo mi predložili njeno širenje, koje bi tada moglo da bude, da smo imali konsenzus u koaliciji zajedno, mi smo u januaru, februaru 1997. godine mogli da napravimo ono što je sada Savez za promjene. Znači jedan pokret za promjene, jer već tada je bilo jasno da kao tri stranke nemamo dovoljno potencijala da sprovedemo promjene u Srbiji, jer veliki broj ljudi nije bio uključen u to. A naši potencijali su bili dobri da se izborimo za lokalnu vlast, da popunimo neka mjesta u lokalnoj vlasti i završetak.
A kako zbog očekujete da, na primjer, kad dođe jednog trenutka do raspisivanja izbora, da i Savez za promjene neće i pre izbora da se raspadne zbog sukoba oko liste?
Pa nismo se mi raspali zbog sukoba oko lista, nego smo se, znači koalicija zajedno je kod formiranja lista opstala.
Ne, mislim zbog iskustava još od ujedinjene opozicije Srbije 90. preko Deposa i tako dalje, uvek se liste bile veoma dramatičan deo, jeli,
ali su se, ali se taj dramatičan deo završavao, nego na kraju je te su stvari propadale kada se malo vlasti dobilo, bilo u parlamentu odborni poslanici, bilo lokalna vlast i kod onda vršenja te vlasti su ti ljudi pokazali da nisu sposobni da na jedan odgovoran način vrše tu vlast. Bilo kao poslanic, tu poslaničku vlast, tako kažem, zastupanje naroda, bilo kao lokalna vlast, upravljanje opštinama. I tu je naša kriza je u tome što je vlast jedan takav izazov za pojedine ljude koji su ušli u politiku iz gladi, neke nezajažljive gladi za novcem, za privilegijama, za upravljanjem. Da onda kad malo dobiju toga, onda zaborave zbog čega su oni u opoziciji. Oni zaborave da je njihova namjera bila da tu vlast koja omogućava pojedincima sav taj monopol, da je promene, a ne da oni to koriste. I čim malo dobiju toga, oni shvati kako zapravo socijalisti i nisu tako naivni. I to zapravo i nije to loše kad ti možeš da nazoveš telefonom glavnog urednika i da mu kažeš sad u dnevniku pusti ili ne pusti. Ili kad zoveš firmu i kažeš sad prebaci na žiro račun toliko i toliko i ne pitaj zašto. To u stvari i nije loše. E, tu je sve tu pucalo i svaki put je tu pucalo i treba svaki put da pukne. Ako se takve stvari dešavaju, onda ne zaslužuje da traje. Opozicija koja ponavlja sve ono što radi režim ne zaslužuje da bude opozicija i zato ta koalicija zajedno onog trenutka kada je ušla u zloupotrebe, u kriminal, u monopole, u telefoniranje Studiju B i uređivanje emisija na Studiju B više nije zasluživala da postoji jer je to bila prevara. To, od tog trenutka je to postala prevara. Do trenutka dok smo borili za promjene, mi smo bili jedna čista alternativa. Onog trenutka kada su neki među nama počeli to malo vlasti da troše na način na koji Milošević troši to svoje mnogo vlasti, mi nismo mogli da opstanemo jer je to bila prevara. Ako bi Savez za promjene išao tim stopama i on bi doživio istu sudbinu, onda Srbija nema potencijale za demokratsku vlast. ali moramo svaki put iznova da pokušamo sa novim ljudima, sa drugim ljudima, sa novim formacijama, jer ne možemo se pomiriti sa tim da Srbija nema potencijale za demokratsku vlast.
A radite li za to remetinskom nivou tamo ili na gradskom gde ste na vlasti ili u upravnim odborima pojedinih javnih preduzeća, to isto samo na nivou budući da...
Pa mi to ne radimo. Mi to ne radimo i svako ko ima bilo kakvu indiciju i bilo kakvu, čak ako ima dokaz što je, bi najbolje bilo, ali ako ima samo neku indiciju, ja mu garantujem da će u roku od 24 sata dobiti dokumentaciju o svakom slučaju koji meni recimo navede i kaže to je sporan slučaj. Dodela toga je bila sporna i ja mislim da je bila zloupotreba u pitanju. U roku od 24 sata će dobiti čitavu dokumentaciju i ako ima i malo osnova, pokrenut ćemo istražni postupak da utvrdimo šta je tu istina. Ima mnogo priča, naravno, i sigurno da ima puno zloupotreba u jednoj zemlji gde je zloupotreba sistem vlasti, a ne izuzetak, nego pravilo. Ali, ipak, ni tu nisu svi isti. Znači, taj nihilizam, on otprilike, znači, vlast je uvek prepuna zloupotreba i svi koji su tu zloupotrebljavaju, ne slažem se s tim, ali evo dozvoljavam tu mogućnost da znači bilo koji slušalac koji nas sada sluša i koji ima informaciju ili indiciju da je neke demokratske stranke učestvovao u nekim zloupotrebama, ja mu garantujem evo lično da dođe u proletarski brigada 69 i nese bilo koji papir ili informaciju, u roku 24 sata ćemo ja odgovoriti, znači pokrenut ćemo postupak i službu koja je specijalizovana u stranci da te stvari obrađuje. Svi službenici demokratske stranke u opštinama su dužni da sve informacije koje ta služba traži odmah stave na raspolaganje, sve ugovore, sve papire i onaj ko to ne učini, isključen je iz stranke. Imali smo nekoliko takvih slučajeva. To je bilo. Znači, bilo je na Voždovcu, bilo je na Palilu.
Ako se ispostavi da recimo neki poznati funkcioner stranke, dakle na globalnom nivou, ne na lokalnom?
Pa, evo, da ne nagađamo. Otvaramo konkurs, dajte mi i voleo bih da vidim koja druga stranka može to isto da kaže za sebe. Voleo bih to da vidim. Sa demokratske stranke tiče, mislim da smo uspeli da ostanemo čisti. Da li je to zato što nema mnogo vlasti, pa je to bio razlog? Ili je zato što su naše ideje ipak veće nego što je to malo panja levo i desno? To ćemo videti kada budemo raspolagali sa više vlasti.
Zapravo, pitala sam vas ovo, mislim, mogla bih ja, evo, umesto nekog slušalca da navedem poneki primjer, ali budući da osobe o kojima se radi nisu tu, ne bih želela da zloupotrebljam mogućnost obraćanja naciji, što se kaže. No, poenta pitanja je bila u tome, dakle, da u ono malo prostora koliko se ima, se radi nešto isto u odnosu na one koji mogu da rade na mnogo višem nivou, dakle, mnogo ozbiljnijem u smislu sumu.
Da sam hteo da učestvujem u tome, sada bih bio u gradskoj vlasti, jer to je mesto gde se najviše kriminala trenutno lokalnog u Evropi odvija. Znači, ne postoji grad sa više zloupotreba vlasti danas u Evropi nego što je Beograd. Jedan od najvećih i najkrupnijih razloga za naš razlaz koalicije Zajedno je bio Beograd i bile su zloupotrebe u Beogradu i bila je odlučnost da ne dozvoli bilo kakvu kontrolu tih zloupotreba, nego naprotiv da to proglasi privatnom stvari porodice koja vodi Srpski pokret obnove.
Vi hoćete da ne kontrolišete danas ništa?
Ne, u Beogradu ne ništa, apsolutno ništa.
A vaši ljudi u upravnim
odborima? Kakvi upravni odbori? Ja imam utisak da vi sada počinjete da vodite kampanju za lopove koji svakoga dana preko studija...
Ja ne vodim kampanju, samo pitam
ako živite u Beogradu...
Postoje li ljudi vaši u upravnim odborima javnih preduzeća i mogu li oni da kontrolišu bilo šta?
Milice, da vam kažem nešto, ako izađete na ulicu i provedete sat vremena na ulici, saznaćete ono što svi znaju, naime da upravni odbori nisu nikakvi upravni organi, da su ti upravni odbori za ostatak iz socijalističkih vremena, gde je pet ili šest ljudi iz kruga odbornika ili nekih drugih izabrano, i to postoji 20 ili 30 godina. Ti upravni odbori u vreme socijalista na vlasti u gradu su postojali. U njima su bili članovi i Demokratske stranke i drugih opozicionih stranaka u vreme Slobodanke Grude, Nebojše Čovića, uvek su bili i nikad nisu mogli ništa da kontrolišu. Zato što po zakonima Republike Srbije, direktor je inokosni organ i direktor donosi odluke o poslovanju. I upravni odbori mogu, ko hoće direktor, da dobiju po neku informaciju, Ili imaju pravo možda da odu u firmu i da kažu ja sam upravnog odbora, daj da vidim šta se tu radi. Upravni odbori nisu nikakvi upravni organi kako im ime govori. S druge strane, ti upravni organi su sastavljeni tako da jedan deo iz preduzeća i znači jedna trećina je delegata delegirana iz preduzeća i jedna trećina je SPO i jedna trećina je Demokratska stranka. Tamo gde je direktor, znači čiji je direktor, njegovi su i ti iz preduzeća, jer oni postavljaju deo upravnog odbora od strane preduzeća. Što znači, onaj ko ima direktora tog preduzeća, on ima dve trećine u upravnom odboru. Što znači SPO. Tako da postoji...
Ima li Demokratska stranka sebi bliskog ili svog čoveka za direktora nekog preduzeća?
Ne, nema. Nijednog. Svi su smenjeni. Poslednji nekoliko meseci, mislim da je gradski saobraćaj bio tako nešto. Nema, zato što su to zaista uticajna mesta. Direktor javnog preduzeća, vrlo uticajan čovek, jer pravno po sistematizaciji čak ni vlada gradska nije u potpunosti nadležna, on ima jedan široki manevarski prostor da radi čak i mimo gradske vlade. Što se tiče sistematizacije, što se tiče političkog uticaja, naravno, ako ga vlada postavi i smenjuje, da on mora da razmišlja o tome da li će ga smeniti, ali kada je već jednom postavljen, on se bavi svojim poslom prilično nezavisno i nije čudno što su svi rođaci gospođe Danice Drašković direktori u javnim preduzećima, a što nisu neki nezavisni ljudi, neki nestranački ljudi, stručnjaci kako smo mi obećavali narodu u demonstracijama, nego upravo porodični ljudi. I kada je ta činjenica procurela u javnost, onda je gospodin Milan Božić rekao, pa naravno koga ćemo drugog nego svoje rođake, jer njima više verujemo, a to su najvažnija mesta, pa tu ćemo staviti ljude kojima najviše verujemo, to jest naše rođake. To je objavljeno i u novinama, možda čak to i ovde kod vas rekao. Tako da je to jedan zatvoreni krug, jedan azijatski tip vlasti, gde se stranka na vlasti i delovi opozicije kojima su pripadali Šešelj i Drašković uopšte nisu razlikovali. Po tom azijatskom tipu vlasti, a to znači tamo gde se dočepaš vlasti, tu si apsolutni gospodar, oni su bili isti. S tim što su imali, jedni su imali vlast, a drugi su imali samo želju da dobiju tu vlast. Sada svi imaju pomalo te vlasti i sada se vidi da su isti. Ne postoji ni jedna zemlja na svetu gde je napravljena koalicija između tako raznorodnih stranaka ideološki, četnika, partizana, monarhista, republikanaca, nacionalista, komunista, levičara, desničara, a da kad pitate, a šta se promenilo tom vladom u odnosu na period kada je samo jedna partija bila na vlasti, ne možete da to ništa identifikujete. Vi ne možete da nađete u politici Srbije, u vreme kada je SPS imao vladu i danas kada su svi oni u vladama, ne možete da nađete nikakvu razliku. Ni u čemu se nije promenila politika u vreme kada je Milošević sam vladao i sada kad vlada sa Šešeljem, Draškovićem, Bulatovićem ili s kim već vlada. Što znači...
A u čemu je razlika, izvinjavam se, recimo, budući da ste vi učesnik u lokalnoj vlasti na nekim mestima zajedno sa Srpskim pokretom obnove, kakva je razlika, recimo, između Beograda i tih drugih opština i gradova?
Pa razlika u tome što su kod njih manja sredstva i manja atraktivnost, znači to je više administriranje siromaštvom, osim možda u slučaju, ja znam, možda Novog Sada i ne znam koji grad još ima neki znatniji budžet gde sad se pitanje investicija postavlja i to je već politika da li ćete da investirate u deponiju ili u vodovod ili ne drugo, to je već jedno ne samo administrativno pitanje. Ali
kako
to broju drugih...
to da recimo SPO nije pokušao da se ratosilja koalicija zajedno
pa zato što se tu,
u ostalim gradima?
Zato što se tu više radi o problemima nego o privilegijama. Znači ti svi gradovi imaju velike probleme, imaju male budžete i jedini resurs tu, realni resurs su radna mesta ljudi koji tu rade i dobijaju platu. Znači tu se ne može mnogo para izvući odatle, jedino se može izvući možda to da zaposlite neke ljude. Sad te ljude koje su zapošljeni u ime Demokratske stranke po gradu, možda 10 ili 15, nije baš toliko to važno da bi neko se suprotstavio nekoj možda atmosferi opozicionoj u jednom Gujevcu, u jednom Nišu, jednom Kraljevu, gde bi to potreslo dosta grad, da bi na kraju mogao, a u ostalom i ti novi koalicioni partneri SPS, i oni bi tražili neka mesta. Tako da neki dobitak u tome nije veliki. Veliki je dobitak u Beogradu. Znači, Beograd je koka koja nosi zlatna jaja i zato su priklali Beograd odmah na početku. A ova druga mesta gde su probali, negde nisu probali, negde su uspeli, negde nisu uspeli, ali ja očekujem u narednom periodu da će se to stepeno desiti i u svim tim mestima, u Nišu, Kragujevcu, Kraljevu. Mislim da će taj trend da se nastavi.
Mogu li se po vašem mišljenju očekivati prevremeni izbori, budući da je iza redova Saveza za promenu više navrata do sada takva prognoza stizala ili nagovešte?
Dve su neke procene, dve vrste procena su. Jedna je dnevno politička, da li ima nagoveštaja, i tu mogu kažem nema nagoveštaja. Druga neka strateška, logička, da li su potrebni izbori i da li se mogu očekivati, da li je situacija takva da naprosto vapije za izborima, mislim da je tu odgovor da. Po nekoliko osnova. Na relaciji Srbije i Crne Gore, ako bude raščišćavanja nekog, ta država neće postojati za godinu dana. Znači, mi ne možemo da sačekamo 2000-tu. Ako do 2000. godine bude takva vlada savezna, 2000. neće biti potrebe za saveznim izborima, jer će Crna biti samostalna država. Ako Kosovo ne bude regulisano na neki način, što onda povlači za sobom izbore, sledeće godine bojim se da ćemo razmišljati o sasvim drugom tipu države, a ne o ovom koji sada imamo. Tako da i tu su izbori krajnje jedna problematična stvar. Ako se ne dese vrlo brzo, znači ako stanje na Kosovu ne bude takvo da omogućava izbore i na Kosovu i u drugim lovima Srbije, bojim se da će to značiti produbljavanje krize i katastrofu ove države. I konačno, ako mi ne rešimo naše odnose sa svetom, a to podrazumeva i neke izbore, ako ostanemo u toj izolaciji u kojoj smo danas, bojim se da za našu ekonomiju 2000. godine neće više biti šansi da se oporavi, mi ćemo biti na potpuno na to su kao Albanija 3 ili 4 godine u potpunom rasulu sistema. Tako da ako govorimo o objektivnim uslovima koji iziskuju neko rešenje, gdje se traži neki kvalitet, bilo kakav izlaz, bilo kakav ventil, da se kaže dajte nešto da se desi, da ne bi ovo propadanje se nastavilo, onda su izbori vrlo verovatni. Ako govorimo o političkoj volji učesnika, pre svega onih na vlasti, nikad neće biti izbori.
A da li bi rezultati izbora, makakvi oni bili, hajde recimo, da zamislimo da pobedite vi i Savez za promenu ili vaša stranka pojedinačno na tim izborima, da li bi to promenilo zahteve međunarodne zajednice, pritiske kojima je zemlja izložena u ovom trenutku, zahteve vezane za Kosovo i tako dalje? Šta bi se promenilo u tom smislu?
Mogu da vam dam jedan primer. Zamislite da sada neki dobri bankari preuzmu Dafiment banku. Onda postoje dva pitanja. Prvo, da li bi se zahtevi poverilaca i problemi koji su nastali u poslovanju u Dafimen banke promenili? Ne bi. Znači, ono što je posljedica dugogodišnje loše politike i užasno niskog kvaliteta vlasti, ono što Paki Anđelković i, ne znam, Nija Šajinović i Mirko Marjanović i Dragan Tomić i sad Šešelj i Toma Nikolić i Vuk Drašković, ono što oni rasture za godinu i dve dana, ne može sad neko za 5 dana da anulira i da kaže poj pike ne važi. Znači, jedan deo onoga što se sada događa su posljedice dugogodišnje loše politike. Ali promjena te politike daje šansu da u narednom periodu se nešto od toga sanira i da se takve greške u budućnosti ne prave.
Vi ste na unutrašnjem planu.
Na svakom, i unutrašnjem i spoljnom.
A šta se u odnosu na spoljni svet treba da promeni da bi, recimo, pustio pritisak, pretnje, bombardovanjem i slično?
Pa u roku od 15 dana ništa ne može da se promeni, ali u roku par meseci, ako posmatramo par meseci kao neki rok, recimo uspostavljanje korektnih nezavisnih medija u Srbiji, znači kao pod jedan, na primjer, mogućnost istinitog izveštavanja o našim problemima i odbacivanje manipulacije kontrolisane, znači državne manipulacije kao sredstva da se ljudi huškaju, samo to bi već promenilo. Zatim uspostavljanje koliko toliko normalnih institucija, recimo vlade sa njenim ministarstvima. Jedna vlada koja bi imala normalna ministarstva, koja bi normalno neke poslove obavljala, recimo pravosuđe. Sudski sistem koji bi koliko toliko normalno štitio prava pojedinaca, grupa i tako dalje, a ne bi bio batina u rukama jedne vlasti. To bi malo, u zavisnosti od stepena u kome bi se to desilo, malo ili malo više, podiglo kredibilitet države. Predstavnici te države svojim ličnostima bi malo ili malo više poboljšali rejting te države. Znači, ako bi ministar spoljnih poslova imao neki lični kredibilitet, a ta ekipa koja razgovara sa Međunarodnim monetarnim fondom, koja razgovara sa Svetskom bankom, koja razgovara sa Evropskom zajednicom, ako bi ona bila sastavljena od ličnosti koji koliko toliko su razumljivi svetu. Ne kažem da su deo tog sveta, jer to bi bilo idealizam sad reći, mi ćemo od danas do sutra da okrenemo list. Ne, nego da svet stekne utisak da ovdje ima na ovoj drugoj strani, na našoj strani, ljude koji znaju šta hoće, koji razumeju svet i koji su spremni po pravilima igre, sveta, kao i svi drugi, po pravilima igre sveta. Naravno, sila zemljine teže, gravitacija, bacite čašu, ona se razbije. Smislili su Amerikanci to pravilo igre. I ako su ga smislili, ono je univerzalno. Trenutno je ono univerzalno, ili ćete igrati po tom pravilu, ili ćete reći, meni se ne sviđa pravilo gravitacije i ja ću svaki put da očekujem da će ta čaša da ostane u vazduhu, a ne da padne, i kad se razbije, ja ću da je platim. Nema tu mnogo izbora.
Hoće ideje u svemu tome napakt i recimo zahtev da dođu trupe NATO pakta, zahtev da se potpiše sporazum u kome postoji predsjednik Kosova, Ustav Kosova, Ustavni sud, Vrhovni sud.
To je posljedica desetogodišnje politike koja je Kosovo koristila svoje propagandne svrhe i koja na kraju nije u stanju da bez ogromnog broja dnevno žrtava drži stvari tamo pod bilo kakvom kontrolom, i kao posljedica toga imate međunarodnu arbitražu koja je takva kakva jeste. Alternativa tome jeste da vi kažete, znači postoje tri mogućnosti. Jedna je mogućnost da mi kažemo mi to ne pristajemo i svet na tome neće insistirati. Imaćete svaki dan rat Kosovu kao što ga imamo sad. I u tom ratu će ginuti delovi jednog naroda čiji natalitet je minus 10% godišnje, to su Srbi, i delovi drugog naroda čiji natalitet je plus 10% godišnje, to su Albanci. I u tom ginjenju, dva policajca za dvojicu terorista ili trojicu terorista, za 10 godina Srba neće biti. To je jedna mogućnost. Druga mogućnost je da mi kažemo mi to ne pristajemo, a svet kaže mi na tome insistiramo. Onda Srba za mjesec dana neće biti. Jer ćemo mi onda ući u rat za koji niko i ne pomišlja da može da bude dobijen. Nego je samo pitanje da li treba hrabro da poginemo ili da ne poginemo hrabro, nego da budemo kukavice.
Mislite u rat sa NATO?
U rat sa celim svetom.
Dobro.
I treća mogućnost je da kažemo to što se do sada desilo, desilo se. Znači, praktično tu prošlost se ne može promeniti, pogotovo ako sada pregovaraju u našem interesu ljudi koji su skrivili tu prošlost, koji su imali 10 godina vlast bez međunarodne zajednice i koji su pustili da se 50.000 terorista naoruža, koji su pustili da stvore svoju državu, koji su pustili da naprave svoj izbor, svoje institucije, sve svoje što su napravili. Znači, sada se ta stvar unazad za 15 dana ne može rešiti, ali će u naredne 3 godine međunarodna zajednica imati veliki uticaj na našu sudbinu i zato je važno da mi budemo u dobrim odnosima sa njima. Jer i ako smo u lošim odnosima, oni će raditi to što će raditi. To što smo mi u lošim odnosima sa njima, njih neće sprečiti ni u čemu. Samo će nas gurnuti još više nazad.
Znači, ali, dajte da sada gde kažemo... smo sad? Koji je vaš odgovor danas? Kad biste moj odgovor bili je... vlast? NATO trupe, sporazum,
kao prvo,
15. mart.
Ja ne bih mogao da budem na vlasti u takvoj zemlji koja je vodi takvu politiku, jer je to jednosmjerna ulica i na vlasti može da bude samo Milošević trenutno. Kad sutra Milošević ne bi bio na vlasti, ne bi se postavili ti zahtjevi sutra. Sutra da dođu promjene vlasti u Srbiji, mi bismo dobili period, grace period od 6 mjeseci, sasvim sigurno da međunarodna zajednica ne bi rekla, e sada nije važno što je sada demokratska vlast, mi tražimo isto što i tražimo od Miloševića, a od Miloševića sve to tražimo zato što mu ne vjerujemo ni malo. A sada ne vjerujemo ni vama ni malo i sve nam je jedino koje je na vlasti. Nije tačno. U onom malom periodu demonstracija u Beogradu se odnos sveta prema Srbiji potpuno promenio. Mada mi nikakva vlast nismo imali u tih toda. Ali smo pokazali neko drugo lice Srbije. I tih 3 godine, koliko je tom sporazumu ostavljeno kao period prelazni, je 3 godine šansi za Srbiju. Ostavljen je period 3 godine da se vidi da li će u Srbiji neka normalna politika da pobedi i tada će međunarodna zajednica biti na strani Srbije, jer Evropa ne može da bude na strani Albanaca. Ja se nadam da nas ne sluša neki Albanac, meni je žao, ali to su civilizacijske razlike. Ne može Evropa da bude ni na strani Turske. Ne može Turska da uđe u Europsku zajednicu, čak i ako ispuni sve uslove, jer to su ipak civilizacijske razlike. Grčka može da bude i Španija i Portugal, sa mnogo lošijim uslovima, ekonomskim i drugim, nego Turska, ali to je veliki problem za Evropu, da sada ima jednu drugu civilizaciju, islamsku civilizaciju, sa njenim pravilima igre i da kaže mi sada vas podržavamo kao što podržavamo evropske zemlje druge. To je možda rasizam evropski.
Evropa,
ja to znam.
Rekla isto što i Sjedinjene Američke Države. Dakle, ako Srbi ne potpišu, bombardovat ćemo ih. Ako Albanci ne potpišu, ukrićemo im našu podršku i pomoć u snabdevanju.
Pa, da vam kažem, sigurno da oni razmišljaju krajnje birokratski. Za njih je Srbija pravno lice. Albanci su skup od 2 miliona pojedinaca ili koliko ih već ima. I reći bombardovat ćemo vas je bilo bi krajnje smešno, svi bi se smijali. Kad bi sad neko rekao, ako Albanci ne potpišu, bombardovat ćemo ih. Koga? Gde ćete? Očeka, gde?
Ališevo, na primjer.
Da. Bombardovat ćemo selo jedno zato što niste potpisali. Ne, mislim da tu postoji jedno veliko, velika doza, kažem, naivnosti i amaterizma na strani srpskog režima. Od samog početka je jasno da tretman zvaničnih organa i nezvaničnih organa ne može da bude isti. Ali to se zna unapred. Se unapred zna vi, ako da smo mi napravili da su u kabinetu Miloševića napravili simulaciju, kako će to da izgleda? Oni bi znali da će da izgleda tako kako je izgledalo. Svi smo mi to znali. Znači svako ko se bavi malo time zna u nizu primjera u svetu to izgleda tako. Vi imate jednu stranu koja predstavlja vlast, koja ima svoju adresu, ima svoje objekte i za njih vam je pritisak najefikasniji način da ih omekšate. I na drugoj strani imate neformalne grupe, za njih vam je obećavanja, ubeđivanja i šanse u budućnosti koje vi njima oferirate i stavljate u izgled najbolji način pritiska. Ako vi sad kažete Albancima bombardovat ćemo vas, oni će kažu super. Time ćete nas još više učvrtiti, znači poginuće, ne znam, nije 1000 ljudi naših, mi ne znamo ko su ti ljudi koji ćete poginu. Da li su oni najvažniji u našem pokretu? Verovatno nisu. Ali ako vi u jednoj regularnoj državi izbombardujete...
Ali šta je 1000 ljudi za državu, jel?
Ako izbombardujete vi u jednoj regularnoj državi most, jedno nešto, vi ste pogodili tu državu, jer pravni karakter države je takav da vi nju pogađate, gde god je pogodite, vi ste celu državu pogodili. Lance, gde možete vi njih da pogodite? I čitav napor Amerikanaca se sastoje u tome da oblikuju Albance tako da mogu negde da ih pogode, da skrpe od njih pregovarački tim, što nisu uspeli i što su doveli kredibilitet svoje države na ivicu da jedna Madeleine Albright 5 sati pregovara sa jednom neformalnom grupom u ime najveće države na svetu i da oni ne potpišu u Rambujeu.
Pa možda
to je blamaža.
Oni nisu hteli.
Molim?
Možda ni oni nisu hteli uspeh na evropskom tlu.
Pa ne bi poslali ministra spoljnih poslova, poslali bi nekog zamjenika i to bi isto u međunarodnim relacijama načilo, evo, pokušali su Amerikanci, Šiptari nisu prihvatili. Međutim, kada vi pošaljete državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država, onda on ne sme da se vrati praznih ruku. Gospođa Albright se vratila praznih u Izrambuje. Znači, ali to je njihov problem, da kažem, ajde mi da pričamo o našoj stvari, o našoj strani stvari. Da ne pričamo o tome šta hoće Amerikanci, šta hoće Šiptari, da pričamo o tome šta hoćemo mi.
Naš
problem je, naš problem je što mi kao narod nemamo sposobno političko rukovodstvo koje jasno, realistično može da definiše svoje interese, svoje ciljeve i da za njih pridobija podršku kod relevantnih centara u svetu.
A da li po vašem mišljenju sadašnja vlast takva kakva je, kako ste je opisali, koja će se naći 15. ili već kad budu razgovori, nastavak razgovora o Kosovu sa predstavnicima međunarodne zajednice, možda i direktno sa Albancima, treba da prihvati sporazum ili da ga ne prihvati, NATO trupe, dakle taj vojni deo implementaciju sporazuma, vi ste rekli da je 3 godine šansa za Srbiju.
Da.
Pre toga treba da se potpiše ili ne potpiše. Da. Šta biste vi uradili?
Da vam kažem, Milošević će to da potpiše bi pre intervencije ili posle intervencije. Uopšte nije pitanje da li će on to da potpiše i da li će on to da potpiše ili neki njegov zamenik, jer možda njega tad neće ni biti.
A da li treba potpisati?
A šta je alternativa? Ne, nije uopšte alternativa da li potpisati ili ne, nego je alternativa da li potpisati sada ili posle intervencije. Jer tu ta intervencija nije, to nije kao sa Irakom, gde ne postoji politički cilj. Sa Irakom ne postoji politički cilj, nego postoji kažnjavanje. Ovde postoji politički cilj, naime taj potpis. Taj potpis će nastupiti da li posle jednog udara ili posle 20 udara, da li tako što će Srbija da bude malo rasturena, potpuno rasturena, ili rasturena kao Nemačka 45. ali će biti na kraju potpisano. ne postoji varijanta da NATO pakt uđe u operaciju i da na kraju izgubi. Ta varijanta ne postoji ni teorijski. Znači, mi sada samo razmišljamo o šteti koja će biti naneta našoj zemlji. Ta šteta je već sada naneta. Već potpisivanjem će biti naneta šteta. Potpisivanjem uz rušenja će biti naneta veća šteta. Potpisivanjem uz ogromna rušenja će biti najveća šteta. Sad, odgovorni ljudi treba da smanje štetu. Ne da kažu, izabirat ću to da nema štete. Jer to više nije, to nije izbor. Toga nema u ponuđenom jelovniku, da, toga nema. Ima samo da li da se ta šteta zaustavi na onome što je do sada pogrešeno, ili da se nastavi sa greškama. Ja mislim da će Milošević da potpiše, zato što on shvata to naravno sve, i njemu je to rečeno, kao što ja znam i kao što svi mi znamo, tako i on zna, vidio je primjer Bosne, znači nije u Bosni